Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Minangkabau yang berjudul Bengkarung Teperdaya akan menemani kalian semua. Selamat mendengarkan.
Suara gemercik air hujan masih terdengar pagi ini. Udara dingin sekali di sekitar danau dan hutan masih basah oleh hujan yang belum reda. Burung-burung enggan berkicau. Mereka bersembunyi di bawah dedaunan yang lebat. Kelinci pun enggan beranjak dari tempat persembunyiannya. Biasanya, danau itu ramai oleh angsa dan itik yang berenang. Tapi kali ini, danau itu sepi. Di balik sebuah pohon yang besar dan rindang, tinggallah Bengkarung yang sangat disegani seluruh rimba belantara. Ia sedang menikmati suasana pagi itu dengan duduk santai. Tempat tinggal Bengkarung memang terlihat indah dengan bunga-bunga yang tampak teratur dan terawat. Pada zaman dahulu, Bengkarung adalah binatang yang sangat berbisa. Tidak ada binatang berbisa yang sanggup menandinginya. Bisa Bengkarung sangat mematikan binatang yang digigitnya. Bisa itulah yang menjadikan dirinya disegani semua binatang di rimba belantara. Namun, Bengkarung juga memiliki hati yang baik dan suka menolong sesama. Ia pun menjadi binatang yang sangat dihormati. Semua binatang tunduk dan patuh kepadanya. Selain karena bisa yang mematikan, ia juga sangat disegani karena kebaikannya. Binatang-binatang pun merasa aman tinggal di rimba belantara yang indah dan menawan itu. Sudah menjadi kebiasaan, sebelum matahari tenggelam, Bengkarung selalu berjalan-jalan di sekeliling danau tempat para binatang berkumpul. Dengan ramah, ia menyapa satu demi satu binatang yang ditemuinya.
Selamat sore, Kijang yang baik. Apa kabar?
Kabar baik, Tuan.
Selamat sore, kuda poni yang cantik.
Selamat sore juga, Tuan.
Hei, kuda poni, mengapa wajahmu murung?
Tuan seorang pemimpin yang sangat disegani seluruh warga Rimba Utara.
Mm-hmm.
Kami semua hidup rukun dan tenteram.
Yeah.
Tuan memimpin kami dengan bijak.
Mm-hmm.
Sungguh berbeda dengan saudara-saudara kami di Rimba Selatan.
Mm-hmm.
Mereka hidup dalam kesusahan, Tuan.
Kesusahan? Kesusahan apa rupanya? Sehingga membuatmu iba kepada saudara-saudara di Rimba Selatan.
Kuda poni pun menceritakan pengalamannya ketika melihat binatang-binatang yang hidup dalam ketakutan karena kekejaman ular tedung. Bengkarung menyimak dengan serius setiap detail informasi dari kuda poni. Setelah itu, Bengkarung meninggalkan kuda poni yang masih berada di pinggir danau. Ia menyusuri danau sambil sesekali menyapa binatang yang dihampirinya. Ia memikirkan cara untuk menolong warga Rimba Selatan yang dilanda ketakutan karena kekejaman pemimpinnya. Paling tidak, ia ingin mengingatkan ular tedung jika suatu saat berkesempatan bertemu. ular tedung menjadi penguasa yang sangat ditakuti di antara binatang-binatang di lereng gunung yang berhutan lebat di wilayah selatan. Semua binatang buas dan binatang melata takut akan kekejaman sang penguasa rimba itu. Tidak ada satupun binatang yang berani membantah perintahnya. Namun, ular tedung merasa sangat iri terhadap ketenaran sang Bengkarung. Tidak boleh ada satupun yang mengalahkan popularitas dan kekuasaannya. Tak seekor binatang pun. Tidak juga si Bengkarung di Rimba Utara. Dia harus menjadi satu-satunya penguasa rimba.
Apa sebenarnya kelebihan Bengkarung jelek itu? Sisiknya tidak semulus kulitku yang licin ini. Ia tidak bisa berganti kulit seperti diriku. Aku akan mendatangi Rimba Utara yang dipimpin Bengkarung itu. Aku ingin menjajaki sejauh mana kekuatan Bengkarung sehingga namanya begitu disegani setiap binatang. Tidak ada yang lebih hebat dari kisah bangsa ular. Tunggulah aku, Bengkarung.
Pagi-pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok, rombongan ular tedung sudah bersiap-siap. Mereka akan mengadakan perjalanan menuju Rimba Utara, tempat tinggal Bengkarung. Suasana sangat mencekam. Kabut masih menyelimuti seluruh permukaan rimba. Udara dingin sangat terasa. Rombongan ular tedung mulai menuruni tebing. Satu persatu menyeberangi sungai yang panjang dan lebar. Bagi ular tedung, menyeberangi sungai seperti itu tidak menjadi halangan. Hanya kalau kurang hati-hati, mereka bisa terseret arus dan akhirnya terpisah dari rombongan. Selain itu, ada musuh yang tak kalah berbahaya, yaitu buaya yang dapat menelan ular setiap saat. Rombongan ular tedung akhirnya sampai di Rimba Utara. Bengkarung tidak menaruh curiga bahwa kedatangan ular tedung dan rombongannya membawa muslihat untuk mencelakakannya. Bahkan Bengkarung memerintahkan para pengawalnya untuk menjamu rombongan itu. Kedatangan ular tedung disambut dengan pesta yang meriah. Bengkarung menyuruh para pengawalnya untuk membuat hidangan yang paling istimewa untuk menyambut kedatangan tamu dari jauh itu.
Pengawal, siapkanlah makanan yang paling enak untuk menyambut tamu-tamu kita ini.
Baik, Tuan. Kami akan segera menyiapkan hidangan yang paling enak untuk menjamu tamu-tamu Tuan.
Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kita duga-duga. Aku sebenarnya sudah mendengar bagaimana kejahatan ular tedung di rimba sebelah utara. Aku akan berusaha dengan berbagai cara untuk menasihatinya. Untuk itu, aku mohon kalian saling menjaga untuk tidak mencurigainya.
Baik, Tuan. Kami akan melaksanakan pesan Tuan.
Pagi harinya, rombongan ular tedung sudah bersiap-siap. Mereka sudah tidak sabar untuk bertemu Bengkarung, sang penguasa Rimba Utara. Setelah selesai menikmati sarapan pagi, mereka pun mengutarakan maksud yang sebenarnya.
Wahai Bengkarung, aku ingin mengutarakan maksud kedatanganku kemari bersama rombonganku.
Silakan, katakan saja kepada kami, apa maksud kedatanganmu Kami siap mendengarnya.
Aku ingin tahu apa yang membuatmu disegani oleh seluruh penghuni di rimba belantara ini. Apakah bisamu yang membuat binatang-binatang itu mau tunduk pada perintahmu?
Mereka tunduk karena kami saling hormat menghormati. Kami hidup saling tolong menolong dan saling menghargai. Mereka tidak pernah merasa diperintah. Mereka melakukan segala sesuatu dengan senang hati.
Bengkarung, jika demikian, aku ingin seperti kamu yang dihormati dan disegani oleh penghuni rimba. Akan tetapi, aku masih meragukan kekuatan bisamu. Selama ini akulah binatang yang paling berbisa. Karena itulah aku kesini hendak menantangmu. Bisa siapakah yang paling mematikan? Jika ternyata bisaku yang paling mematikan, aku akan dihormati juga oleh mereka.
Jika hal itu akan membuatmu menjadi binatang yang bijaksana, akan aku layani tantanganmu, ular tedung.
Persiapan pun akan segera dilakukan. Bengkarung dan ular tedung pun sepakat mencari tempat dan menentukan waktu untuk melakukan adu kekuatan bisa itu. Ular tedung memang sudah merencanakan untuk memancing kemarahan Bengkarung dengan kata-katanya. Tetapi ia merasa Bengkarung belum terpancing juga. Justru sebaliknya, Bengkarung menunjukkan kesabarannya menghadapi kata-kata kasar ular tedung.
Semua makhluk di atas bumi ini tidak ada yang aku takuti. Kekuatan bisaku sangat ampuh dan mematikan. Belum ada binatang yang sanggup bertahan dari keganasannya. Semuanya mati oleh bisaku.
Mendengar kata-kata ular tedung yang congkak itu, hilanglah kesabaran Bengkarung. Harapannya agar ular tedung berubah, pupus sudah.
Ular tedung, akan aku layani tantanganmu. Kita akan mengujikan bisa kita kepada manusia atau binatang.
Pengawal Bengkarung mulai mencari tempat yang dianggap cocok untuk adu kekuatan bisa itu. Mereka harus menuruni lembah dari hulu yang tinggi di atas gunung sampai ke hilir. Mereka menuju desa terdekat yang dihuni manusia. Desa itu berada di tepian hutan. Setelah mengadakan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, pengawal Bengkarung menemukan sebuah permukiman penduduk seperti yang dikehendaki tuan mereka. Matahari sudah sampai di ufuk barat. Saat bulan keluar dari peraduannya, barulah utusan Bengkarung sampai di permukiman penduduk. Mereka pun mengamati daerah itu dengan seksama. Suara binatang malam sayup-sayup terdengar.
Pengawal, sudahkah kau siapkan segala sesuatu untuk adu kekuatan nanti?
Sudah, tuanku. Besok pagi bisa dimulai.
Pagi pun datang. Di suatu padang yang cukup luas, Bengkarung penguasa rimba utara akan mengadu kekuatan bisa dengan ular tedung dari rimba selatan. Semua menyaksikan kedua binatang itu memasuki padang tempat adu kekuatan itu.
Aku, ular tedung, penguasa rimba selatan, hari ini menantangmu, Bengkarung penguasa rimba utara.
Ular tedung sengaja memberi kesempatan Bengkarung terlebih dulu karena ia mempunyai rencana yang licik untuk mengelabuhi Bengkarung. Mendengar tantangan ular tedung, merah padamlah wajah Bengkarung. Ia benar-benar berang mendengar tantangan ular tedung itu.
Ular tedung, kamu tidak perlu sombong di hadapanku.
Jangan salahkan aku jika kamu kalah di hadapanku. Jangankan gigitanku. Bayang-bayang manusia atau binatang pun, jika aku sembur, matilah orang atau binatang itu.
Bengkarung, jangan banyak bicara. Buktikan saja kemampuan bisamu itu. Bagaimana kamu dapat membuktikan jika tidak ada seorang pun di tempat ini?
Tidak perlu ada manusia seperti yang aku katakan. Walaupun jejaknya saja yang aku sembur, manusia itu akan mati. Sekarang mari kita cari jejak manusia atau binatang di sekitar tempat ini. Aku akan siap menyemburnya. Lalu lihatlah, pasti dia akan mati.
Bengkarung dan ular tedung menelusuri jalan sepanjang pemukiman. Mereka mencari jejak manusia atau binatang. Jejak itu harus ditemukan. Karena ular tedung ingin membuktikan bahwa semburan bisa bengkarung sangat mematikan. Mereka berjalan sambil mengamati sepanjang jalan itu. Bengkarung dan ular tedung akhirnya menemukan jejak manusia di dekat perkampungan penduduk. Mereka lalu berhenti.
Bengkarung, tidakkah engkau melihat jejak manusia di depan kita? Kenapa engkau tidak menyemburnya? Apakah engkau hanya menggertakku saja?
Kamu tidak perlu banyak bicara. Lihatlah semburanku ini.
Bengkarung pun bertubi-tubi menyemburkan bisa dari mulutnya pada sebuah jejak manusia. Suara semburan bisa semakin kencang. Tanpa pikir panjang, Bengkarung menyuruh ular tedung mencari pemilik jejak itu.
Sekarang, carilah manusia yang mempunyai jejak itu. Engkau akan lihat sendiri, dia pasti tewas. Dia pasti sudah tewas.
Dengan cepat, ular tedung mengikuti jejak manusia yang ada di depannya. Ia ingin membuktikan keampuhan bisa Bengkarung. Sementara ular tedung pergi, Bengkarung dan rombongan tetap tinggal di tempat itu. Mereka menanti kembalinya ular tedung. Bengkarung sama sekali tidak menyadari muslihat ular tedung. Sementara Bengkarung menunggu, ular tedung terkejut. Ia melihat manusia yang diikutinya itu sempoyongan. Tak berapa lama, tiba-tiba tubuh manusia itu ambruk. Ia mati. Betapa dahsyat kekuatan bisa Bengkarung, pikir ular tedung. Binatang angkuh itu segera menyusun muslihat. Hanya muslihat yang dapat menundukkan kekuatan Bengkarung, pikirnya.
Sungguh luar biasa bisamu, Bengkarung. Apa yang engkau katakan ternyata benar. Pengawal, kita semua sudah membuktikan bahwa bisa Bengkarung sangat ganas dan mematikan. Adakah kalian punya rencana?
Tuan tidak usah khawatir, karena kami sudah punya rencana.
Ular tedung dan pengawalnya mulai menyusun rencana licik untuk memperdaya Bengkarung.
Begini tuan, pengawal Bengkarung tidak ada yang tahu bahwa manusia pemilik jejak itu mati. Jadi, kita dapat membalikkan cerita dengan mudah.
Bengkarung tidak mempunyai kecurigaan sedikit pun akan rencana licik ular tedung. Dengan santai, ia menunggu di padang itu bersama para pengawalnya. Ular tedung datang menghampirinya.
Bengkarung yang sombong, engkau katakan bisamu paling mematikan. Tetapi kenyataannya apa? Tidak terjadi apa-apa dengan manusia pemilik jejak itu. Bahkan dia bisa melakukan kegiatannya dengan tanpa kekurangan apapun.
Aku sudah semburkan bisaku pada jejak manusia. Sekarang, coba kau lakukan hal yang sama pada jejak manusia itu juga.
Matilah engkau manusia pemilik jejak kaki ini.
Ular tedung menyemburkan bisanya agar Bengkarung yakin bahwa ia sedang mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menyembur jejak manusia itu.
Bengkarung, mari kita cari pemilik jejak ini secara bersama-sama, agar kau tahu bahwa sesungguhnya bisakulah yang paling mematikan.
Aku belum percaya, jika aku belum melihat sendiri manusia pemilik jejak itu mati.
Boleh. Kau beserta seluruh pengawalmu, bahkan seluruh rimba ini pun boleh menyaksikan kebolehanku.
Mereka kemudian berjalan mencari pemilik jejak itu. Sepanjang perjalanan, ular tedung pura-pura sibuk. Matanya memandang ke kiri dan ke kanan, seakan-akan ia sedang mencari korbannya. Dengan was-was, ular tedung berjalan sambil berpikir, jangan-jangan pengawalnya salah meletakkan jasad pemilik jejak itu.
Aduh, jangan-jangan mereka belum selesai mengatur siasat. Bagaimana kalau Bengkaru sampai mengetahui siasatku?
Pengawal, apakah engkau yakin bisaku akan kalah dibandingkan dengan bisa ular tedung?
Kami yakin bisa tuanlah yang paling ampuh daripada bisa ular tedung.
Engkau melihat sendiri, aku sudah mengeluarkan bisaku yang menjadi andalanku. Jadi aku yakin manusia pemilik jejak itu akan mati seketika. Tetapi anehnya, ular tedung mengatakan bahwa manusia itu tidak mati.
Akhirnya, sampailah ular tedung dan Bengkarung di tempat yang sudah diatur oleh pengawal ular tedung, tempat diletakkannya manusia yang sudah mati disebabkan semburan bisa Bengkarung. Betapa terkejutnya Bengkarung melihat hal itu. Ia tidak mempercayainya, tetapi tidak dapat mengingkari juga bahwa manusia itu memang mati.
Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia ini mati oleh semburan ular tedung.
Berkali-kali kata-kata itu keluar dari mulut Bengkarung. Mata Bengkarung tampak memerah. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebaliknya, ular tedung menunjukkan wajah yang seakan-akan mencemooh Bengkarung.
Jika demikian, apalah gunanya bisaku ini? Tidak berguna apa-apa. Bisaku tidak dapat membunuh manusia dan binatang. Dengan begitu, aku tidak bisa lagi melindungi binatang-binatang di rimba utara.
Tiba-tiba, Bengkarung memuntahkan semua bisa beracunnya itu di atas daun jelantang. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu ular tedung datang juga. Dia senang sekali karena apa yang direncanakan jauh-jauh dari rimba selatan tercapai juga. Pada saat itu juga, melompatlah ular tedung untuk mengambil bisa Bengkarung.
Inilah yang aku tunggu. Aku harus segera menelan bisa Bengkarung. Sekarang tidak ada yang berani melawanku. Sudah aku katakan, tidak ada yang dapat melawan kecerdikanku. Apa kataku, Bengkarung? Sia-sia saja engkau mencari tempat kemari karena bisamu sebenarnya tidak ada apa-apanya.
Bengkarung tidak membalas sedikit pun perkataan ular tedung. Ia tidak tahu lagi apa yang akan ia katakan kepada seluruh penghuni rimba utara. Dengan hati sedih, Bengkarung meninggalkan tempat itu. Ia harus mengakui kekuatan ular tedung yang dianggapnya sudah mengalahkan kekuatan bisanya. Bengkarung bersama pengawalnya kemudian meninggalkan tempat itu. Sementara itu, ular tedung merayakan kemenangannya. Ular tedung memang licik dan tidak merasa malu karena kelicikannya. Namun karena kelicikannya itu, rakyat ular tedung menjadi benci. Mereka tidak suka diperintah ular tedung yang licik dan jahat. Ular tedung akhirnya digulingkan dari pemimpin rimba selatan. Memang bisa ampuh itu masih dimilikinya. Tapi ia tak lagi berkuasa. Raja rimba tidak lagi disandangnya. ia akhirnya hidup menyendiri. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Bengkarung Teperdaya. Insan edukasi, dari cerita Bengkarung Sang Penguasa, kita juga dapat memetik pembelajaran bahwa kita tidak boleh sombong, harus saling menghargai, tolong menolong, dan menghormati. Seperti Bengkarung tadi, dia adalah penguasa rimba yang bertanggung jawab dan suka menolong rakyatnya. Janganlah kalian meniru sikap ular tedung yang suka berbuat jahat dan mempunyai sifat licik dan suka berbohong. Nah, selain itu, meraih yang diinginkan saja tidak cukup. Kita harus hidup dalam kemuliaan. Memastikan setiap cara untuk meraih kesuksesan adalah cara-cara yang benar dan memuliakan. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dengan cerita yang lain.